¿No te descasa o qué? Que hay que ir a dormir. Vale, un anónima do século pasado, vale. Un anónima así rápido, a ver si me acuerdo. Miren, señores, qué historia. Nun pobo do noso Ourense que ten xuece segredario tamén señor forense. Que non se vaya a luz. Que ten xuece segredario tamén señor forense. Cheo de uva e de amor. Era un bar tan fermosiño, era en Galicia unha frolera, Castrelo do Miño. Era en Galicia unha frolera, Castrelo do Miño. Hasta que chegou o día, nunha mañá moi fermosa, en que chegou a Castrelo conde señor Formosa. En que chegou a Castrelo conde señor Formosa. Admiraba aquel conde non as rinceiras do viño, senón o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Se non o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Estas verbas di Formosa, si les jodo que más da. A mí lo que me interesa es la ilitricidad. A mí lo que me interesa es la ilitricidad. Que el embalse se construya, dixo Paco entusiasmado, e ali mandou cabaleiros para impoñer seu mandado. E ali mandou cabaleiros para imponer seu mandado. Pedradas mandou o povo, elles foron a perilla, pros que enxenda auga Castrelo e dan a luz a Castilla. Pros que enxenda auga Castrelo e dan a luz a Castilla. Fíxose logo mandado, pagaron a patacón, a vila nun pedregallo, a xente na emigración. A vila nun pedregallo, a xente na emigración. E esta foi a triste historia dun pobo do noso Ourense que ten xuece segredario e tamén señor forense. Que ten xuece segredario e tamén señor forense. Hasta logo.
Adiós.